journal, Loïc Barrière. Un ressortissant turc abattu dans la vieille ville de Jérusalem après avoir poignardé un policier israélien. Israël attend la réponse du Hamas à sa proposition de trêve jusqu'à mercredi soir, mais quelle que soit la réponse, Benjamin Netanyahou assure qu'Israël entrera à Rafah. Anthony Blinken discute de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza avec les autorités jordaniennes. L'université UZEC lance un programme éducatif pour promouvoir le patrimoine libanais auprès des jeunes libanais en France. Nous écouterons son président, le père Talal Hachem. Le problème de l'Union européenne, ce n'est pas qu'elle accueille trop, c'est qu'elle accueille mal. Sur Radio Orient, le député écologiste Benjamin Lucas dénonce le pacte asile et immigration. Enfin, coup de projecteur sur une guerre oubliée dans l'est de la République démocratique du Congo. Une région déchirée par des combats entre l'armée congolaise et des groupes armés. C'est dans ce contexte que le président de la RDC a été reçu aujourd'hui par Emmanuel Macron. Entretien avec l'universitaire Sédic Abba. Un policier israélien a été poignardé par un ressortissant turc dans la vieille ville de Jérusalem. L'assaillant, âgé de 34 ans, a été tué par balle. Des frappes aériennes ont visé Rafah dans la bande de Gaza. L'aviation a visé également Khan Younes et la ville de Gaza. Selon le ministère de la Santé du Hamas, au moins 47 personnes ont été tuées par l'armée israélienne en 24 heures. Selon cette source, le bilan est désormais de 34 535 morts depuis le 7 octobre. Alors que le Hamas étudie une proposition de trêve, Israël indique attendre cette réponse jusqu'à mercredi soir. Mais d'ores et déjà, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou promet qu'Israël entrera dans Rafah avec ou sans accord de trêve avec le Hamas. Anthony Blinken, lui, se rend en Jordanie pour discuter de l'aide humanitaire à Gaza. Hier, le secrétaire d'État américain a rencontré les dirigeants des pays du Golfe à Riyad. Il s'agit de sa 7e tournée dans la région depuis le 7 octobre. La Chine annonce que le Hamas et le Fatah ont récemment mené des discussions à Pékin. Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, il s'agissait de discussions approfondies et franches sur la promotion de la réconciliation interpalestinienne. La Jamaïque reconnaît officiellement l'État de Palestine, une décision saluée par le ministère palestinien des Affaires étrangères. L'un des invités de rencontre hier sur Radio Orient était le père Talal Hachem, président de l'UZEC, l'Université Saint-Esprit de Kaslik. L'UZEC lance officiellement en France le programme AGIAL, un programme éducatif innovant pour promouvoir le patrimoine libanais auprès des jeunes Libanais en France. On écoute le père Talal Hachem.
J'aimerais un peu mettre l'accent sur le pourquoi de ce programme. En fait, l'université offre tous les programmes, tous les diplômes, comme toutes les grandes universités au Liban et au monde. Mais dans la stratégie de l'UZEC, on offre des programmes para-académiques, plusieurs programmes para-académiques, pour implémenter, pour mettre en place notre stratégie envers notre communauté, notre société. Donc pour nous, l'université n'est pas seulement une institution de diplôme, c'est une institution qui supporte sa communauté au Liban et à la diaspora. Deux, qui est le moteur de sa société, de sa communauté. Donc les programmes qu'on offre, c'est pour consolider et pour mettre l'accent sur cette relation entre le Liban qui est maintenant en crise avec le Liban de la diaspora qui pourrait être un vrai support pour, enfin, peut-être, on a tout l'espoir, retracer le plan pour créer un nouveau Liban.
Justement, le Liban vit une crise sans précédent. On sait que de nombreux Libanais sont partis ces dernières années. Quand on dirige une université comme l'UZEC, on redoute aussi une fuite des cerveaux, ce qui serait évidemment dommageable pour l'avenir du Liban.
C'est vrai. C'était très difficile depuis 2019 après la révolution au Liban et le Covid. Nous nous sommes adaptés. Nous avons été flexibles avec nos partenaires. Donc, nos partenaires sont le corps professoral et le personnel administratif, d'un côté. De notre côté, les étudiants et leurs parents. Et de notre côté, le troisième côté, c'est la gouvernance et l'administration de l'USEC. Et on a fait un compromis, un deal. Comme quoi, on va hausser le salaire du personnel et du corps professoral. On va être là pour les parents, notre communauté et les étudiants. Et on va garder la durabilité de la gouvernance de l'USEC. Donc, on a fait un compromis, comme quoi, avec un contrat pour hausser les salaires au fur et à mesure, en même temps, être prêt, être là pour supporter notre société. C'est pour cela qu'on est l'université qui a gardé les cerveaux proportionnellement à d'autres institutions. On a perdu, mais pas autant.
Le père Talal Hachem, président de l'USEC, l'Université Saint-Esprit de Kassli, qui était l'invité de rencontre, émission que vous pouvez retrouver sur radioorient.com. En France, l'État ne coupera pas sa subvention à Sciences Po Paris. C'est ce qu'a annoncé la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau. Hier, Valérie Pécresse a décidé la suspension des financements de la région Île-de-France à Sciences Po après les blocages en soutien aux Palestiniens. Mathilde Panot et Rima Hassan entendus ce mardi dans le cadre d'enquête pour apologie du terrorisme après des propos tenus sur le conflit israélo-palestinien. La France insoumise dénonce une censure et organise un rassemblement près du tribunal de Paris et du siège de la police judiciaire à Paris. Pluriel a reçu Benjamin Lucas, député des Yvelines, porte-parole du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Il est revenu sur le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe, discours dans lequel le président français a souhaité que l'UE retrouve la maîtrise de ses frontières. Benjamin Lucas.
Écoutez, moi j'ai combattu la loi immigration votée sur demande, sur ordre du président de la République par sa majorité et qui est passée grâce au vote de l'extrême droite. Proposition de loi, pardon, qui reprenait d'ailleurs pour la quasi-totalité de ses articles des pans entiers du programme de l'extrême droite porté historiquement par Jean-Marie Le Pen puis par sa fille Marine Le Pen. Donc je suis tout aussi opposé à ce qu'au niveau européen, le président de la République veuille mener la même politique avec les mêmes propositions. Aujourd'hui, le problème de l'Union européenne, ce n'est pas qu'elle accueille trop, c'est qu'elle accueille mal. On l'a vu encore il y a quelques jours en mer de Manche. Nos politiques brutales, nos politiques répressives, nos politiques de fermeture de frontières, c'est plus de morts, c'est plus d'argent dans la poche des passeurs qui font finalement leurs bénéfices sur les difficultés à passer les frontières, et c'est plus de morts dans la mer Méditerranée, dans la mer de la Manche, dans les montagnes comme les Alpes notamment. Et donc le président de la République qui se présentait en leader progressiste sur la scène européenne, qui aujourd'hui a les mêmes propositions en matière migratoire que les extrêmes droites, c'est extrêmement inquiétant et c'est grave. Et donc moi je crois qu'il faut combattre le pacte asile et immigration voté par le Parlement européen, contre d'ailleurs les gauches et les écologistes, contre leur avis, et qu'il faut combattre la politique d'Emmanuel Macron en matière migratoire, qui est pour le coup main dans la main avec Marine Le Pen.
Quand Valérie Hayer dit qu'avec ce pacte asile et immigration, il n'y aura plus de Lampedusa d'ici 2 ans, vous la croyez ?
Non, mais encore une fois, je vous le dis, le seul effet des politiques migratoires brutales et répressives, rien ne démontre que des politiques plus dures, que des politiques qu'ils appellent de fermeté, qui sont en réalité des politiques d'inhumanité, réduisent les flux migratoires. Parce qu'il y a de l'immigration, parce qu'il y a de la misère, parce qu'il y a de la guerre, parce qu'il y a des souffrances, parce que des milliers de gens aspirent à vivre mieux et à vivre mieux sur le continent européen. Donc encore une fois, ce sont des promesses en l'air. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut accueillir dignement, qu'il faut se donner les moyens de la solidarité, que nous en avons les moyens. Nous sommes un continent riche, nous sommes une puissance riche qui bénéficie d'un cadre démocratique, qui peut bénéficier demain, grâce à l'Europe sociale, d'un cadre de solidarité. C'est ça qui fera la grandeur, la fierté de l'identité européenne, plus que de se refermer sur nous-mêmes et de se replier sur nos nationalismes et sur finalement une peur de l'autre, qui n'est pas la réalité aujourd'hui de la construction européenne, de mon point de vue.
Benjamin Lucas, faut-il créer un statut de réfugié climatique ?
Oui, évidemment, nous nous plaidons avec les écologistes depuis longtemps pour créer le statut de réfugié climatique, parce que la réalité aujourd'hui de ce défi qui est le plus grand de l'histoire de l'humanité, qui est celui du réchauffement climatique et de toutes les catastrophes qu'il engendre, va s'imposer à nous de façon beaucoup plus brutale, beaucoup plus massive que ça n'est le cas aujourd'hui.
Benjamin Lucas, député des Yvelines, il était l'invité de Pluriel, l'émission que vous pouvez retrouver sur radioorient.com. C'est une guerre qui fait des ravages depuis des décennies. La guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a été reçu ce mardi à l'Élysée par son homologue français. On écoute Sedi Kaba, universitaire et spécialiste des questions sécuritaires africaines.
On parle souvent de guerre mondiale régionale parce que elle implique à la fois des groupes armés congolais, mais aussi des pays étrangers, que ce soit l'Ouganda, que ce soit le Rwanda. Tous ces pays ont, d'une manière directe ou indirecte, été associés à cette situation, comme vous avez dit, qui dure depuis plusieurs décennies et qui a fait entre 2 et 3 millions, peut-être certains parlent même de 5 millions de morts et de déplacés internes, des milliers de déplacés internes. Il y a à la fois des considérations nationales qui sont liées aux rivalités pour l'occupation des terres, aux rivalités pour le contrôle des richesses, mais il y a aussi des enjeux sur-régionaux, puisque chacun des pays voisins, puisque la RDC, la République démocratique du Congo, est à la fois voisine du Rwanda et de l'Ouganda, chacun de ces pays aussi a des relations directes ou indirectes avec ces groupes armés, et tout ça dans un contexte où le pouvoir central à Kinshasa ne contrôle pas véritablement le pays. Pour donner un ordre de grandeur, le Congo, c'est le deuxième pays le plus vaste d'Afrique après l'Algérie, et sur plus de 2 millions de kilomètres carrés, avec des défis à la fois de gestion du pays à partir de Kinshasa, la capitale, qui se trouve à souvent 2000 kilomètres de certaines zones. Le pays n'arrive pas à contrôler tout ça, à créer un terreau favorable justement à la persistance de cette guerre et à la résurgence des groupes. On peut, pour résumer, dire que le Congo a le malheur d'être un pays très riche, avec beaucoup de richesses les plus recherchées. Le coltan, par exemple, qui sert à la fabrication du téléphone, produit principalement par le Congo. Il y a l'or, il y a le diamant, donc tout ça fait que il y a des enjeux qui font que cette guerre est devenue interminable, puisque même quand on résout la guerre au plan politique, si on ne résout pas l'économie de la guerre qui s'est créée, on n'arrive pas à en sortir. Et du coup, le pays aujourd'hui se retrouve vraiment dans une situation de déstabilisation énorme.
Est-ce là dans une forme d'indifférence internationale?
Absolument. Il est très rarement arrivé que le projecteur soit braqué sur cette guerre. C'est une guerre oubliée. On sait qu'il y a depuis longtemps, le gynécologue Denis Mukwege, qui a obtenu le prix Nobel de la paix, a essayé d'arrêter sur le sort des femmes, et à cette occasion, dans la foulée de son prix Nobel, ça a permis que le projecteur soit braqué, mais ça a été très éphémère. Pendant longtemps, c'est une guerre oubliée, avec des milliers de victimes, notamment des femmes, des enfants, et dont on ne parle presque jamais. Cette guerre n'est pas à l'agenda international. Elle n'a pas la même couverture que la guerre en Ukraine. Elle n'a pas la même couverture que la guerre au Proche-Orient, ni même au Sahel. Donc, c'est une guerre presque oubliée, et les choses se passent à huis clos. Et chaque fois qu'il n'y a pas de témoins, les atrocités sont beaucoup plus importantes et les victimes en sont laissées à elles-mêmes. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui que l'on pense vraiment à tourner des projecteurs vers cette guerre oubliée qui se passe en République démocratique du Congo et qui a fait des millions et des millions de morts.
Avec le viol utilisé comme arme de guerre également.
C'est tout à fait exact. C'est pour ça d'ailleurs que je parlais de Denis Mukwege, qui a essayé d'alerter. Le viol est utilisé comme arme de guerre. En plus de ça, des éléments extérieurs sont souvent placés dans les parties génitales des femmes pour essayer de les déshumaniser. Et il y a beaucoup d'atrocités et des gens sont tués, des exécutions extrajudiciaires, on n'en parle même pas. Donc vraiment, c'est une guerre avec beaucoup d'atrocités, avec les pires atrocités qu'on peut imaginer, avec des viols des femmes, avec des déplacements, avec des victimes, des enfants qui sont enrôlés. C'est aussi une des tragédies de cette guerre. Il y a beaucoup d'enfants soldats, malgré les poursuites qui ont été engagées par la Cour pénale internationale contre certains chefs de guerre. Cette pratique continue encore aujourd'hui. Les enfants sont utilisés dans cette guerre et on continue encore à recruter des enfants, à les embrigader, à les amener à tuer d'autres personnes, puisque souvent il y a aussi l'usage des stupéfiants, de la drogue, pour essayer de commettre le maximum de crimes et d'horreurs possibles.
Et quelles sont les perspectives de paix aujourd'hui?
Les perspectives sont minces. Du coup, comme il n'y a pas d'implication internationale, il n'y a pas de pression extérieure internationale suffisante, les négociations avancent, reculent. Il y a là la communauté économique d'Afrique centrale qui aujourd'hui a désigné l'Angola comme médiateur entre les pays et entre le pouvoir du président Félix Tshisekedi et les groupes armés. Mais pour l'instant, l'agenda avance à très petits pas. Il y a eu ces derniers temps une mobilisation des organisations sous-régionales qui est la CEAC et des LIGAD, ce qui a permis un déploiement d'une force armée de la sous-région à Kwarandi portée par l'Afrique du Sud, par le Kenya qui ont fourni des contingents. Mais ça n'a pas suffi à stabiliser. Au plan politique, les discussions sont au point mort entre particulièrement le M23 et le pouvoir de Kinshasa.
Sédic Abba, spécialiste des questions sécuritaires africaines au micro de François-Xavier de Calonne. Après l'agression de Samara devant son collège de Montpellier au début du mois, l'enquête administrative affirme qu'il n'y a pas eu de situation de harcèlement scolaire. Selon la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, les réseaux sociaux sont sans doute à l'origine de ce qui s'est passé. Enfin, l'invité de Pluriel à 19h et 23h ce mardi est François Calfon, membre du bureau national du PS, candidat de la liste Réveiller l'Europe avec Raphaël Glucksmann. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.
Publicité. Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Et va à ton chat. Radio Orient.
تحس قد ايه وحيدة وقد ايه الكلمة في لساني مش جديدة احس قد ايه وحيدة وقد ايه الكلمة في لساني مش جديدة اضحك والعب زي عصفورة ربيع زي النسيم ما يعدي وفي لحظة يضيع اضحك والعب زي عصفورة ربيع زي النسيم ما يعدي وفي لحظة يضيع افرح قوي واضحك قوي افرح قوي واضحك قوي واحب عمري واعشق اليوم اللي فات ساعات I'm الزمن وغريبة غريبة لعبت الساعات وغريبة غريبة لعبت الزمن وغريبة غريبة لعبت الساعات وغريبة غريبة لعبت الزمن
إذاعة الشرق. نلفت انتباهكم إلى أن موعد أذان العشاء لهذا اليوم في مدينة باريس وضواحيها يحين عند الساعة 10:36، وعلى المقيمين خارج العاصمة مراعاة فروق التوقيت. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن جيشه سيدخل مدينة رفح جنوب قطاع غزة الحدودية مع مصر، سواء كان هناك اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس ووقفا لإطلاق النار أم لا. وجاء ذلك في بيان لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية عقب لقاء جمع الأخير بممثلين عن عائلات المختطفين لدى حماس في مكتبه بالقدس. ونقل البيان عن نتنياهو قوله خلال اللقاء: فكرة وقف الحرب قبل تحقيق كافة أهدافها غير واردة في الحسبان. وأضاف مشددا: سندخل إلى رفح وسنقضي على الكتائب الحماسوية المتواجدة هناك، سواء هناك صفقة لتبادل الأسرى أو بدونها، وذلك في سبيل تحقيق النصر المطلق، يقول. وأضاف مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية: أصغى رئيس الحكومة إلى نداء عائلات الأسرى لاستمرار تحقيق أهداف الحرب والصمود أمام الضغوط الدولية. قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن إسرائيل ألقت أكثر من 75 ألف طن من المتفجرات على القطاع، منها 7500 طن لم تنفجر. وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في بيان: وفق التقديرات الأممية والتي تؤكدها تقارير الأجهزة الحكومية المختصة، فإن نحو 10% من القذائف والقنابل التي ألقاها جيش الاحتلال وتقدر بأكثر من 75 ألف طن متفجرات لم تنفجر، وهو ما يعني نحو 7500 طن من القذائف والقنابل في الشوارع وأراضي المواطنين ومنازلهم وبين الركام وتحت الأنقاض في مختلف مناطق قطاع غزة، الأمر الذي يمثل خطورة شديدة لن تنتهي حتى بانتهاء العدوان ما لم يتم إزالتها وتحييد خطر انفجارها. وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المواطنين من العبث في المخلفات والانتباه الشديد لما يتركه جيش الاحتلال خلفه من معلبات الطعام، وطلب المجتمع الدولي بإدخال فرق هندسية متخصصة وخبراء متفجرات إلى قطاع غزة للتعامل مع المخلفات التي لم تنفجر. يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الثلاثاء بزيارة إلى الأردن ليناقش سبل زيادة المساعدات لقطاع غزة، وسيلتقي بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية أيمن الصفدي، وكذلك سيغريت كايغ منسقة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية وإعادة الأعمار في غزة. وسيتوجه بلينكين في وقت لاحق إلى إسرائيل، حيث سيناقش المفاوضات الأخيرة التي تهدف إلى التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. وأبلغ بلينكين وزراء خارجية دول الخليج خلال اجتماع في الرياض عقد يوم الاثنين بأن الرئيس بايدن أصر على أن تتخذ إسرائيل خطوات محددة وعملية ملموسة لمعالجة المعاناة الإنسانية والأضرار التي لحقت بالمدنيين وسلامة عمال الإغاثة في غزة بشكل أفضل. وقال بلينكين: لقد شهدنا تقدما ملموسا في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك فتح معابر جديدة وزيادة حجم إيصال المساعدات إلى غزة وداخل غزة وبناء الممر البحري الأمريكي الذي سيفتح في الأسابيع المقبلة. وأضاف: لكن هذا ليس كافيا، لا نزال بحاجة لإيصال المزيد من المساعدات في غزة وما حولها. وتحاول إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تدارك أزمة مماثلة التي حصلت باستهداف عمال إغاثة من منظمة المطبخ المركزي العالمي ومقتل 7 منهم بقصف إسرائيلي، وتفاديا لذلك شرعت الولايات المتحدة ببناء رصيف بحري مؤقت لجلب المساعدات على شواطئ غزة. بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في الرياض تطورات الأوضاع في قطاع غزة. واستقبل الأمير محمد بن سلمان في الرياض وزير الخارجية البريطاني كاميرون، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته الرياض يومي 28 و29 من نيسان أفريل. وبحث معه أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية، خاصة التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليا والجهود الدولية المبذولة بشأنه وفق المصدر ذاته. وخلال مشاركته في أعمال المنتدى أوضح وزير الخارجية البريطاني أن الهدنة المقترحة في القطاع تنص على إطلاق حماس كافة المحتجزين الإسرائيليين في غزة مقابل وقف إطلاق النار 40 يوما والإفراج المحتمل عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ووصف وزير خارجية بريطانيا الهدنة المقترحة بأنها عرض إسرائيلي سخي، معرب عن أمله أن تحظى بقبول من حماس. وعدت حماس من القاهرة يوم الاثنين على أن تسلم ردها على المقترح الإسرائيلي، على أن ترسل الحكومة الإسرائيلية وفدها إلى القاهرة يوم الثلاثاء. لكن قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مسؤول إسرائيلي سياسي الثلاثاء إن إسرائيل قررت عدم إرسال وفدها إلى القاهرة للتفاوض حول هدنة في قطاع غزة إلى حين الحصول على رد من حركة حماس بشأن المقترحات المصرية لإتمام صفقة تبادل الأسرى. وأعلن أن تل أبيب ستنتظر رد حماس على مقترحات الصفقة الجديدة حتى مساء الأربعاء، وبعدها ستقرر ما إذا كانت ستنخرط في مفاوضات جديدة من عدمه. وتجري في القاهرة مفاوضات بين حماس وإسرائيل غير مباشرة. ويوم الاثنين كشف وزير خارجية مصر سامح شكري عن وجود مقترح فعلي على طاولة المفاوضات بشأن التوصل إلى هدنة في غزة، وأعرب عن تفاؤل بلاده حيال ذلك المقترح. ورغم الجو المتقلب بشأن الهدنة، إلا أن مصدرا مطلعا على مفاوضات التهدئة وتبادل المحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل يوم الثلاثاء قال إن الصفقة بين الطرفين باتت وشيكة، وقد يتم التوصل إليها خلال بضعة أيام إذا تم الانتهاء سريعا من بعض الإشكاليات التي تعيق التنفيذ. فيما أخذت الاحتجاجات الطلابية في جامعات الولايات المتحدة، الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين تتوسع لتطال جامعات عديدة في البلاد بعدما انطلقت من جامعة كولومبيا. أعلنت جامعة كولومبيا أنها بدأت في فصل الطلاب الذين لم يغادروا الاعتصام المؤيد لفلسطين داخل الجامعة. وقالت إدارة الجامعة في بيان لها أنه بعد يوم من الاحتجاجات والارتباك في حرم الجامعة في مانهاتن، فإن هذا الإجراء يعكس التوازن الصعب الذي يواجه القائمين على الجامعة في الوقت الذي يحاولون فيه تجنب استدعاء الشرطة مرة أخرى لاعتقال المشاركين في الاعتصام، مع الالتزام بموقف ضرورة إنهاء الاحتجاج. وقال المتحدث باسم الجامعة إنهم بدأوا في وقف الطلاب كجزء من الرحلة القادمة لمساعيهم لضمان سلامة الحرم الجامعي. ووفقا للجامعة فإن من سيتم تعليقهم هم فقط الطلاب الذين ظلوا في الاعتصام، وليس المئات الآخرين الذين جاءوا خلال الظهيرة لحماية الاعتصام وإظهار دعمهم. وكانت رئيسة جامعة كولومبيا في نيويورك نعمة شفيق أعلنت يوم الاثنين فشل المفاوضات مع الطلاب المعتصمين في حرم الجامعة دعما لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أشهر، وأنه لن يتم سحب الاستثمارات الإسرائيلية. وقالت شفيق في رسالة لطلاب وأساتذة الجامعة المعتصمين نشرت عبر الموقع الرسمي للجامعة إن حقوق مجموعة في التعبير عن أرائها لا تأتي على حساب حق مجموعة أخرى في التحدث والتدريس والتعلم، وأضافت تجبرنا قيمنا وواجباتنا بموجب قوانين الحقوق المدنية على إدانة الكراهية وحماية كل فرد في مجتمعنا من المضايقة والتمييز، مضيفة أن اللغة والأفعال المعادية للسامية غير مقبولة، والدعوات إلى العنف هي ببساطة بغيضة وفق ادعائها. من جهتها أكدت منظمة حقوق الإنسان الدولية Human Rights Watch أن رد الفعل على المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين من قبل إدارة الجامعة جامعة كولومبيا كان قاسيا للغاية، وحرم المشاركين من الحق في الاحتجاج السلمي. وسبق أن اعتدت القوات الأمريكية على المتظاهرين وألقت القبض على أكثر من 100 طالب في الأسبوع الماضي، وأزالت الخيام من الحديقة الرئيسية لحرم جامعة كولومبيا في منهاتن، لكن المتظاهرين عادوا بسرعة وأقاموا الخيام مجددا. إلى ذلك المجلس اليهودي الأسترالي يرفض اعتبار ما قيل بأن الاحتجاجات بمثابة معاداة للسامية، كما رفض بأن تكون قد تشكل تهديدا للطلاب والموظفين اليهود. روجي خوري.
أعلن المجلس اليهودي الأسترالي رفضه بشدة اعتبار مخيمات التضامن التي أقيمت في الجامعات لدعم الفلسطينيين في غزة بأنها تشكل تهديدا للطلاب والموظفين اليهود أو أنها معاداة للسامية. جاء ذلك بحسب بيان أصدره المجلس اليهودي الأسترالي بشأن الاحتجاجات التي نظمها الطلاب في جامعات حول العالم لمعارضة الحرب الإسرائيلية على غزة ودعم الفلسطينيين. وسبق أن وجهت مؤسسات أمريكية وأعضاء في الكونغرس اتهامات بمعاداة سامية للطلاب المشاركين في الاحتجاجات التي تشهدها جامعات أمريكية ضد قتل إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة. وذكر البيان أن الطلاب طالبوا مؤسساتهم بإنهاء علاقاتهم مع شركات الأسلحة التي تسهل ارتكاب إسرائيل لجرائم الحرب. وأشار البيان إلى أن الطلاب طالبوا أيضا الحكومة الأسترالية بفرض عقوبات على إسرائيل وقطع العلاقات العسكرية معها. وورد في البيان يرفض المجلس اليهودي الأسترالي بشدة المزاعم القائلة إن هذه الاحتجاجات تشكل تهديدا للطلاب والموظفين اليهود. وقالت المديرة التنفيذية للمجلس اليهودي الأسترالي إليزابيث ستراكوش قالت في البيان: يجب أن نفخر بكل هؤلاء الطلاب والعديد منهم يهود الذين تحدثوا علنا ضد هذه الإبادة الجماعية، وأضافت أن حق التظاهر السلمي هو من الحقوق الأساسية للحرية والديمقراطية، ويجب على الجامعات دعمها وحمايتها. في 18 من نيسان أفريل بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية. مع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد وجورج واشنطن ونيويورك ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ونورث كارولينا. ولاحقا اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين إلى جامعات في دول أخرى مثل فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.
كشفت الصين يوم الثلاثاء عن احتضان العاصمة بكين مؤخرا لقاءات مصالحة وطنية بين حركتي حماس وفتح الفلسطينيتين. المتحدثة باسم وزارة الخارجية لين سيين قالت في بيان إن الفصائل الفلسطينية التقت في بكين بوساطة صينية دون تحديد زمن الاجتماعات، وأوضحت أن الطرفين الفلسطينيين أجريا حوارا معمقا وصادقا في بكين بناء على دعوة من الصين. المتحدثة أشارت إلى أن الجانبين أعربا عن إرادتهما لتحقيق توافق سياسي عبر الحوار والتشاور، وأكدت أنهما أحرزا تقدما مشجعا في العديد من القضايا إلى جانب توافقهما على مواصلة الحوار لضمان تحقيق وحدة الصف الفلسطيني بأقرب وقت. ويأتي لقاء حماس وفتح في بكين بعد آخر مشابه في شباط فبراير الماضي بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك لحل الخلافات والانقسامات الداخلية بينهما. وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا منذ العام 2007، حيث تسيطر حماس وحكومة شكلتها على قطاع غزة، في حين تدير الضفة الغربية حكومة شكلتها حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس. وعلى مدى سنوات طويلة عقدت لقاءات عدة بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، كان آخرها اجتماعات الجزائر في تشرين الأول أكتوبر 2022، ولقاء بمدينة العلمين المصرية في 30 من تموز جويلية 2023، دون أن تسفر عن خطوات عملية جادة تحقق هدفها. دعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد كافة الدول بما فيها الإمارات العربية للتوقف عن دعم طرفي الحرب في السودان، وحذرت من أن أزمة بأبعاد هائلة تتشكل ومن مذبحة وشيكة في الفاشر كما تقول. وعبرت المنظمة الدولية خلال الأيام الماضية عن قلقها من هجوم وشيك محتمل لقوات الدعم السريع على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. ويقول سكان ووكالات إغاثة ومحللون إن القتال من أجل السيطرة على الفاشر، وهي العاصمة التاريخية لمنطقة دارفور، قد يطول ويؤجج التوترات العرقية التي ظهرت على السطح خلال الصراع الذي دار في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في المنطقة. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة للصحفيين: كما قلت من قبل، فإن التاريخ يعيد نفسه في دارفور بأسوأ طريقة ممكنة. وأضافت بأن الفاشر على شفا مذبحة واسعة النطاق. الفاشر هي آخر مدينة كبرى بإقليم دارفور الشاسع غرب السودان، لا تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، والتي تقاتل قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان. واجتاحت قوات الدعم السريع وحلفاؤها 4 عواصم ولايات أخرى بدارفور العام الماضي، وتواجه تلك القوات اتهامات بالضلوع في حملة من عمليات قتل ذات دوافع عرقية بحق جماعات غير عربية وغيرها من الانتهاكات في غرب دارفور. وقالت غرينفيلد أيضا: نعلم أن كلا الجانبين يتلقيان الدعم سواء بالأسلحة أو غيرها لتعزيز جهودهما لمواصلة تدمير السودان. نعم، تقول، تواصلنا في هذا الصدد مع الأطراف بمن فيهم زملاؤنا من الإمارات. أما الإمارات فنفت تقديم أي دعم عسكري لأي من طرفي الصراع. بحسب ما كتب سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة محمد أبو شهاب إلى مجلس الأمن في 25 من نيسان أفريل. عشية عيد العمال الموافق في الأول من أيار مايو من كل عام توجهت عقيلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري رئيس حكومة لبنان الأسبق السيدة نازك رفيق الحريري بالتهنئة لعمال لبنان والعالم أجمع بعيدهم. نستمع إلى تهنئتها بصوت روجي خوري.
هنأت السيدة نازك رفيق الحريري العمال في لبنان وفي الوطن العربي والعالم أجمع بعيدهم، وقالت إن العمال هي الركيزة الأساس في دورة الإنتاج العامة، وأن العمل هو عنوان المسيرة الوطنية التي خاضها الرئيس الشهيد رفيق الحريري لإزالة أثار الحرب ولإعادة بناء لبنان ووضعه على درب النمو والتقدم والازدهار. وقد سعى شهيدنا الكبير الرئيس رفيق الحريري جاهدا ليكون العمل في لبنان مقترنا بالعلم والثقافة، فأطلق مبادرة إعداد الطاقات البشرية ولاسيما الشابة منها عن طريق تعليمهم في لبنان وفي الخارج ليبني جيلا من العاملات والعاملين مزودين بالعلم والثقافة والمعرفة. وتابعت عقيلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري أنه لابد في هذه المناسبة الغالية علينا جميعا بأن نتقدم من كل عاملة وعامل بتحية إكبار وشكر وامتنان على ما يقدمونه لبلدنا الحبيب لبنان الذي يمر بأصعب وأدق المراحل. وختمت السيدة نازك رفيق الحريري كل عام وعمال وعاملات لبنان والعالم بدوام العطاء والنجاح والتقدم.
وباسمي وباسم إذاعة الشارق نتقدم من كل العمال الذين يستمعون إلينا بالتهاني، وكل عام وأنتم بألف خير. إلى اللقاء.
بلا ولا شيء حبك بلا ولا شيء ولا في بهالحب مصاري ولا ممكن في ليرات ولا ممكن في أراضي ولا في مجوهرات. تعي نقعد بالفي مش لا حدا هالفين، حبيني وفكر شوي. بلا ولا شي وحدك، بلا ولا شي بلا كل الأنواع تيابك، بلا كل شي في تزيين، بلا كل أصحاب أصحابك السؤال والمهضومين. تعي نقعد بالفين مش لا حدا هالفين، حبيني وفكر شوي. بلا جوقت امك بيك ورموش وماسكارا، بلا من نسوان تحيك، بلا كل هالمسخرات. طاي نقعد بالفي مش لا حدا هالفي، حبيني وفكر شوي. تعي نقعد بالفين
بلا ولا شيء يلي حبك حب خالي من الجروح يغلى من الروح يلي حبك حب خالي من الجروح كل ما اجي تحكي عنك اسكت وعيني تبوح كل ما اجي تحكي عنك اسكت وعيني تبوح يغلى من الروح يلي تحكي عنك اسكت وعيني تبوح كل ما جي تحكي عنك اسكت وعيني تبوح تشرق تشرق بنورك فيصل يبدأ في سلامة ابتسم لك وانسى همي يا سبب هالابتسامة كل ما تشرق تشرق بنورك فيصل يبدأ في سلامة ابتسم لك وانسى همي يا سبب هالابتسامة كل ما اجي تحكي عنك اسكت وعيني تبوح كل ما اجي تحكي عنك اسكت وعيني تبوح انت من فوق فوق الظنون فوق كل الشك عندي ودك اللحظة معاك من حلال ما تعدي وكل ما اجي تحكي عنك اسكت وعيني تبوح كل ما اجي تحكي عنك اسكت وعيني تبوح خليك بجنبي بجنبي حبيبي اللي في عمري ربيعك ولو أبيع الكون كل عمري والله ما أبيعك خليك بجنبي جنبي حبيبي اللي في عمري ربيعك ولو أبيع الكون كل عمري والله ما أبيعك كل ما أجي تحكي عنك أسكت وعيني تبوح كل ما أجي تحكي عنك أسكت وعيني تبوح يلا من الروح يلا حب الخالي من الجروح توعيني تبوح كل ما جي تحكي عنك أسكت وعيني تبوح والله حبك حب خالي فازي فيك القلب القلب يلي صرت في هالعمر فوزة واختصرنا الورد باسمك وصار يتسمى بروزة فازي فيك القلب يلي صرت في هالعمر فوزة واختصرنا الورد باسمك وصار يتسمى بروزة وكل ما جي تحكي عنك أسكت وعيني تبوح كل ما جي تحكي عنك أسكت وعيني تبوح يلي الإحساسي جناح عمري لك توا بدا وأنا أحس بالعمر راح وصبت لك كل الفضا وانت الإحساسي جناح وكل ما أجي تحكي عنك أسكت وعيني تبوح كل ما أجي تحكي عنك أسكت وعيني تبوح
Radio Orient.
إذاعة الشرق.
Il est 23h, vous êtes sur Radio